God dag alle sammen. Da vi på'n igjen, og vi ganske komfortabelt I gang, så vi ligger godt an med tanke på framdrift. Som dere sikkert har sett noen av dere, så har jeg lagt ut noen obligatorisk innleveringsoppgave I Fronter. Da klikker dere på innleveringer, en sånn egen kommando der oppe, og så der ligger det en PowerPoint med oppgaven. Og hvis det noen spørsmål, så kom gjerne med det. Men jeg tror det skal være så selvforklarende at det greit. Det som jeg åpner for at noen ønsker å skrive alene av praktiske årsaker, I stedet for I gruppe på 3-5. Og hvis man har en grei forklaring på det, så vil jeg godkjenne det. Fleksibel studenter får levere individuelt uten å søke. Og så det meningen at dette da skal være en lærende opplevelse I form av at dere skal ut I bedrifter, dere skal innsamle informasjon, og dere skal besvare en egendefinert problemstilling. Høres litt ambisiøst ut, men forgjengerne deres har klart det bra, og jeg helt sikker på at dere kommer til å klare det bra. Jeg har fått en litt stram mail fra skolens ledelse at jeg har unnlatt å gjøre en ting som jeg må gjøre, og da spør jeg dere, har dere I andre fag etablert en sånn evalueringsgruppe, referansegruppe, fordi at I henhold til NTNU sine regler, så skal man utnevne 3 studenter som representerer klassen, som skal ha en samtale med meg innledningsvis I semesteret, midtveis og etter at det hele over, for å måle kvalitet. Og da spør jeg dere, det etablert en sånn gruppe her? Dere tillitsvalgte. Dere to. Og så skal det være en ting til. Kunne dere finne en person til, og så ta et kort møte med meg enten I dag eller I morgen? Hadde det gått an? Skal vi si at vi får til det? Dere her I ettermiddag? Ja, skal vi møte litt før da? Eller når dere ferdig med forrige time? Det klokka 4? Dere ferdig klokka 3 med det forrige? Hvis vi møtes 4:15, det greit for dere, eller? Forutsatt at dere ikke har noen annen undervisning. Så får dere med en person til som representerer klassen. Og hvis dere andre har noe dere vil kommunisere, så det da de tillitsvalgte, pluss en person til som vi ikke vet hvem enda, men det finner dere ut av, som tar en samtale med meg, og hvis det noe du har lyst på å kommunisere, så jeg åpen både for det ene og det andre. Hjertelig takk, det var bra. Forrige uke så jobbet vi oss gjennom kapittel 4 og 5, ideologisk ledelse og strategisk ledelse. Nå skal vi mer ned på et sånn dag-til-dag-nivå, det vil si det å overdrive, men I hvert fall mer håndgriplig. Og da skal vi inn på den administrative ledelsen, som den formelle styringen av bedriftens ressurser gjennom regler, strukturer og budsjetter. Det sånne prosesser som skjer I en bedrift hele tiden. Man har hele tiden regler som der og som tilpasses, endres. Man har hele tiden strukturer I form av hvem overordnet, hvem underordnet, hvem rapporterer til hvem, hvem har ansvaret for hva. Under strukturer så det hvordan defineres titler, det lønnsstrukturer, regelstrukturer, knyttet til ferie, hvordan man skal oppføre seg, antrekk, alt mulig. Og budsjetter, som da en plan uttrykt I penger. Altså et budsjett egentlig en pengeplan for en fremtidig periode. Sånne regler, strukturer og budsjetter, de må eksistere I en bedrift for at det skal være orden på hvordan bedriften drives. I en liten bedrift så kan det hende at alt dette her oppe I huet på en leder. I en litt større bedrift så kan det være en liten gruppe mennesker som involvert I dette her. I en større bedrift så kan det være flere hundre og flere tusen mennesker som involvert I utvikling av regler, utvikling av strukturer og utvikling av budsjetter og oppfølging av budsjetter. Og da sentrale spørsmål som dere her har til formål å besvare, står midt på der med de tre spørsmålstegnene. Hvordan sikrer vi at våre ressurser brukes kostnadseffektivt? Da har jeg lyst på å spørre dere, hva slags relevans har det for bedriften at ressursene våre brukes kostnadseffektivt? Er det noe som kan forklare hvordan det har en relevans? De ansatte kan det de skal, og at de utfører arbeidsoppgavene sine, ja, det fører til kostnadseffektivitet. Det et viktig element i å skape kostnadseffektivitet. Men hvordan, og ja, du svarer riktig, det vil jo bidra til å sikre kostnadseffektivitet. Det vil det. Så det, du svarer bra. Absolutt. Og i veldig mange bedrifter så personalkostnaden er den største kostnadsposten. Så derfor så stikker du egentlig hånda midt inn i det mest sentrale punktet med en gang og sier at effektiv personalutnyttelse er kanskje det viktigste grepet for å få en effektiv ressursbruk. Hva det? Vær så god. Ansatte ivaretas med hensyn til arbeidsmiljø etc. trivsel på jobben, for det vil i sin tur føre til kostnadseffektivitet. Nå skal ikke jeg si et typisk kvinnelig standpunkt, men jeg skal si et typisk feminint standpunkt. Og det har ingenting med at du jente å gjøre, men det har med at du tenker helhetlig. Altså når man har et feminint standpunkt inn mot dette her, så ønsker man å ivareta den ansatte og bedriften samtidig. Og det et veldig bra perspektiv, og da sier egentlig du at du har et forhold til ledelse, du har et forhold til menneskesyn, og så bruker du det for å skape trivsel og derigjennom effektive prosesser. Og så eksemplifiserer du det ved at du på den måten tilstreber å få lavt sykefravær, som holder kostnadene nede, og som øker kostnadseffektivitet. Så resonemanget ditt veldig bra. Super. Sånn gjør man på alle funksjoner. Innkjøp for eksempel. Kan vi presse innkjøpsprisen på det vi kjøper inn med 3%? Hvor mye blir det i året? Kan vi øke salgsprisen på det vi selger med 2-3%? Hvor mye blir det i året? Kan vi forhandle om redusert husleie? Kan vi forhandle om redusert strøm? Altså alt bidrar til kostnadseffektivitet. Og så har vi allerede kommet inn på toeren. Hvordan kan vi sikre at medarbeiderne trives? Det et stort tema. Men det ligger vel kanskje like mye i holdningen som i det andre, for at hvis du har fokus på at medarbeiderne skal trives, så vil du gjøre tiltak for at de skal trives. Hvordan sikre at organisasjonen når sine mål? Det en mer helhetlig oppgave, for da kan du egentlig stille alle spørsmål som har med hvordan du oppnår resultater, enten det av økonomisk karakter eller av annen karakter. Kan man tenke seg noen eksempler på å nå sine mål som ikke økonomisk? Kan en bedrift ha ikke økonomiske mål? Og kan dere gi noen eksempler på det i så fall? Miljø. Hvem var det som sa det? Det var deg. Det et eksempel på det, og det et veldig moderne eksempel. Og det et nødvendig eksempel fordi myndighetene har stadig økte krav med tanke på miljøbevissthet, reduserte utslipp og den såkalte nullvisjonen, at en bedrift ikke skal forurense det ytre miljøet i det hele tatt. Og det står til og med årsberetningen til en bedrift om man forurenser det ytre miljøet eller ikke. Så det relevant. redusere. Redusere, minimere, eliminere arbeidsskader. Og da vi inne på personalorienteringen. Og det et viktig begrep. Det koblet til økonomi? Ja, det koblet. Så gjennom å ha fokus på andre ting, så kan det få økonomiske konsekvenser av positiv karakter, faktisk. Og et eksempel som ofte kommer opp i forbindelse med ikke-økonomiske mål, markedsandel. Altså hvor stor andel av markedet vår bedrift har. Det ikke penger i seg selv, men det fører til penger. For det, desto større markedsandel, desto mer salg, desto lettere å tjene penger. Så det vil alltid være en forbindelse mellom ikke-økonomiske mål og økonomiske mål. Men da kan man også nå, som eksempelet ditt illustrerer, så kan man nå økonomiske mål gjennom å fokusere på ikke-økonomiske mål. Og da kan du si at du får to ting på en gang. Det bra. Og det som står nederst, det en balanse mellom frihet og kontroll. Er det noen av dere som kan gi meg et eksempel på hva jeg har gjort med dere som representerer at jeg gir dere frihet i forhold til regelen i faget som står i avtalen mellom skolen og dere? Noen av dere som har spurt meg eksplisitt, og så har jeg svart på det. Det at det står at det tvunget fremmøte i 80% av øvelsestimene. Og så har jeg svart at jeg droppet det kravet, for jeg liker ikke tvang. Og så bygger jeg det på et menneskesyn, og det at dere ikke for meg, jeg her for dere. Og så bygger jeg det på at jeg tror dere fikser det uansett. Så hvis dere der eller ikke der, så tror jeg dere løser oppgaven uansett. Mens tidligere så var det da sånn at det var ført frammøte og ført lister og en kjempeadministrasjon. Og hvis du ikke hadde 80% frammøte i øvelsestimer, så fikk du ikke lov til å gå til eksamen. Sånn kan du også lede en bedrift eller ikke lede en bedrift. Og så kan man diskutere hva som best. Yes, sir. Har du litt inn mot oljebransjen, og der kan jeg si at enten en bedrift vil eller ikke, så må de ha kontroll og kontroll og kontroll, for alt skal dokumenteres, for det har noe med, veldig mye med sikkerhet å gjøre, og der det sånn at du kan ikke velge fritt om du skal ha velge frihet, altså du må ha kontrollmekanismer herfra til Kirkenes i alle detaljer, for å ikke miste lisenser og rette det ene og det andre. Men uansett, overordnet spørsmål balansegangen mellom det. Da kommer vi inn på et begrep som heter organisasjonsdesign. Og som selvforklarende på en måte. Men den plansjen der viser da hvilke delelementer som inngår i organisasjonsdesign. Og det overordnet der å utvikle systemer og strukturer hvor vi får det beste ut av våre ressurser, samtidig som våre medarbeidere trives. Altså en tosidig ledelsestilnærming. Og da må vi besvare spørsmål som skal vi ha spesialisering og eller koordinering? Skal vi ha frihet og eller forutsigbarhet? Eller skal vi tilstrebe dynamikk kontra stabilitet? Stabilitet kontra dynamikk. Og de begrepene der motsatte størrelser i ganske stor grad. Og det bakenforliggende hensyn som vi legger til grunn når vi skal utvikle et organisasjonsdesign. Så kommer vi fram til de tre delelementene som vi må utføre for å gjøre en organisasjonsdesign. Det jobbdesign, avdelingsdesign og organisasjonsdesign. Vi begynner med jobbdesign. Alt dette her mulige eksamensspørsmål, bare så dere klarer over det. hvis dere ser på den øverste formuleringen, så ser dere at vi også her tilstreber å ri to hester samtidig. Vi tilstreber på den ene siden å utvikle og tilby jobber I bedriften som gode og attraktive for de som jobber der, samtidig som at vi tilstreber kostnadseffektivitet. Og så står det en ting til, med riktig kvalitet til rett tid. Det ikke bare å være kostnadseffektive, for hvis vi ikke produserer definert og riktig kvalitet og til rett tid, så ryker vi på det. Og det vet dere fra dagliglivet, at hvis du kjøper et produkt, og det produktet ikke har den kvaliteten som produktet skal ha, så kan du reklamere, og det blir et tap for selger. Og hvis du ikke leverer til rett tid, så snakker byggebransjen som du snakker om, så kan du få dagbøter. Det går rett ut over lønnsomheten din. Hvis du ikke leverer til rett tid, tenk deg en pizzaleveranse. Får du ikke levert innen en time, så får du den gratis. Hvem betaler for det da? Jo, det de som leverer pizzaen. Gå rett på bunnlinja. Sant? Og da handler det om faktisk å ha happy ansatte som gjør en god jobb, og som blir ivaretatt, men som da må levere riktig kvalitet, riktig kostnad, riktig kvalitet, og innenfor rett tid. Og da har du faktisk fire måter du kan tilrettelegge dette her på. Det gjennom jobbspesialisering, jobbutvidelse, jobberikelse og jobbrotasjon. De fire begrepene skal dere kunne og forklare og sette inn I en sammenheng. Og da begynner vi med spesialisering. Og det ordet spesialisering, det vel knappest et ord som jeg behøver å forklare. Det betyr altså at du blir veldig god på én ting eller på få ting. Da du god på én ting eller på få ting, men du kan ingenting om andre ting. Og så kan jeg dra en analogi til samfunnet totalt sett. At hvis dere sammenligner Norge I 2016 kontra I 1916 eller I 1816, så har hele verden og dette landet her blitt mer og mer og mer spesialisert. Det at dere tar en høyskoleutdannelse, det en spesialisering I seg selv. For det betyr at dere har ambisjon om å bli gode på et avgrenset område, og så kjøper dere tjenester fra andre på hva det nå måtte være ellers. Og det en utvikling som man har sett I hele verden I lang tid. Men også innenfor industri så har det blitt færre og færre mennesker med generell kompetanse, og flere mennesker med spesialisert, det vil si avgrenset kompetanse. Og det man tilstreber der, det at man skal få fram folk som blir ekstremt gode på nettopp det lille de driver med. Nettopp for å få kostnadseffektivitet, nettopp for å få konkurransekraft. Derfor så gjør man det. Men så, som formuleringen der oppe tar opp, så kan spesialisering føre til ensformighet og kjedsomhet. Og hvis man da blir veldig spesialisert, så kan det bli kjedelig. Og allerede Charlie Chaplin, jeg husker ikke hva filmen heter, men det var en stumfilm han hadde, hvor han jobbet på en fabrikk, og hvor han sto og han gjorde en bevegelse hele dagen, og så var da det morsomme med den filmen, var at når han gikk hjem fra jobb, så gikk han sånn. For det var I hele kroppen hans. Og når han skulle legge seg om kvelden, så lå han sånn. Og da var det rett og slett hele kroppen hans tenkte å gjøre den mekaniske operasjonen hele tiden. Og når han lå og sov, så gjorde han sånn I søvnene. Det var helt automatisert. Og det minner jo litt om de som har hus og likevel jernbanen, som overhovedet ikke har tatt skade av. Og sånn kan det faktisk gå når du tar spesialisering til en ekstrem. Og det ulempen med det. Men det åpenbart hva vi ønsker å oppnå, det kostnadseffektivitet gjennom excellence, gjennom at man fantastisk god på det ene man gjør. Og da grad av spesialisering en balansegang mellom å oppnå da denne her spisskompetansen eller spissferdigheten knyttet til utførelsen av en arbeidsoppgave,
det gjør man gjennom forutsigbarhet, ensartighet og pålitelighet, men på den andre siden så kan det gå så langt at folk blir skadet av det, både i huet og i kroppen, og at man mister motivasjon, og at man ikke oppnår det man hadde til tanke om. Så det en balanse i gang. Dere ser det tydelig innenfor idrett også. Så langt i verdenshistorien så har det ikke vært en kvinnelig sjukjemper eller en mannlig tikjemper som har vært så god i noen friidrettsgren som den som avgrenser seg til en gren. Det noen eksempler på at man kan nå opp i en gren, men ikke flere. Fordi at de som spesialiserer seg i en gren, de blir litt bedre. Og hvis det å være litt bedre avgjørende for å vinne en konkurranse, så taler det for spesialisering, og at de ansatte ikke skal drive med 7 eller 10 ting, men at de skal drive med 1 ting. Da har du en ekspert på høyde, en ekspert på lengde, en ekspert på kulestøt, en ekspert på sprint, en ekspert på langdistanse, og så får du totalt sett høyere konkurranse. Så må du avveie det opp mot da de negative tingene som kan oppstå. Og som leder må du ta stilling til det. Hvor langt skal du dra spesialiseringen? Men det avhenger av en rekke faktorer, blant annet hvor kompleks den oppgave som skal utføres er. Hvis den oppgaven kompleks, veldig sammensatt, så kan faktisk en person som driver med spesialisering synes at den spesialiseringen ikke negativ, at den kun positiv, så får du spisskompetansen eller spissferdigheten der allikevel. Hvis oppgaven som skal utføres ganske enkel, altså som Charlie Chaplin mekanisk, så det mye som tyder på at du ikke skal spesialisere og la folk drive med det alt for lenge, fordi at man rett og slett blir ødelagt av det. Da skal man kombinere jobbspesialisering med andre elementer i jobbdesign. Og det med spesialisering, for å ta det tilbake til samfunnsutviklingen, så ser dere jo at spesialisering for mange ganske givende. Altså hvis dere tenker dere et akademisk forløp for dere selv, nå går dere en bachelor, hvis dere fullfører den, så kan dere ta en master. Hvis dere har fullført en master, så kan dere begynne å doktorere, altså ta en PhD. Hva gjør man da? Man blir mer og mer spesialisert. Og etter hvert så kommer dere til å få en del forelesere som PhD, og de knallgode på den ene tingen de forsker på, og det de driver på. De har sjeldent helers perspektiv. De gode på den ene tingen. Og de trives kjempegodt som regel, for de har valgt noe som de interesserer seg for, og som de blir anerkjent for. De får mestring, og så blir de invitert på konferanser, og så kan det hende de forskriver bøker, og så kan det hende de tjener ræva full med penger, og så har de det kjempebra, for de blir en anerkjent kraft innenfor det de holder på med. Og sånn det innenfor alle fagdisipliner, medisin, whatever, så det sånn. Og da spesialisering positivt, fordi det spesialisering som kompetansekrevende, og dermed stimulerende for de som jobber med. Så i en kompetansebedrift, så det veldig ofte en høy grad av spesialisering i en enklere type bedrift, altså med enklere type arbeidsoppgaver, så det veldig ofte mindre spesialisering. Det var en feil knapp, da prøver vi den. Så har du element nummer 2 i job design, som heter jobbutvidelse. Og det betyr at du gjør flere jobber enn den ene du egentlig har. Og grunnen til det at man tilstreber variasjon, og arbeidsglede. Hvis du da tenker deg en dagligvareforretning, så i stedet for å bare fylle på varer som du egentlig blir ansatt for, så kan det hende du også sitter i kassa plutselig. Da har du jobb i utvidelse. Og hvis du blir flink, så kanskje når sjefen reiser på ferie, så kanskje du blir assisterende butikksjef. Da får du gjøre administrative oppgaver i tillegg. Så da får du utvidelse. Det kan føre til glede og variasjon. Men da har du den risikoen at det kan gå ut over den opprinnelige jobben. Samt at når du blir satt på nye oppgaver, at du ikke ikke føler den mestringen som du må føle for å trives på jobben, og at du derfor ikke oppnår det du har tenkt å oppnå gjennom jobbutvidelse. Så jobbutvidelse handler faktisk om å disponere sine ansatte på flere funksjoner i en virksomhet. Og det er da i kontrast til spesialisering. Og så kan du igjen begynne å filosofere på om du ikke kan være spesialisert på flere jobber samtidig. Ja da, hvis det er enklere oppgaver, så kan du det. Men hvis du forsker, og du er i sikt opp mot å få en Nobelpris, så kan det nok hende at du skal avgrense det til en jobb. Og så har du fenomenet som heter jobberikelse. Og det er rett og slett å gi en ansatt som har en definert oppgave, eller flere definerte oppgaver, og gi vedkommende mer, eller altså flere, og eller mer utfordrende arbeidsoppgaver. Og det gjør man når man ser at en ansatt har mye mer energi, har mye mer kapasitet enn hva vedkommende får brukt i den jobben han eller hun har i dag. Og stikkord der er å gi mer ansvar, gi mer kreative utfordringer og overlate mer beslutninger, altså at vedkommende får brukt sin dømmekraft. Det har et element av delegering i seg, men det handler om å gi en konkret ansatt økt ansvar, økt arbeidsoppgave, etc. etc. Og så kan du koble det opp mot på hvilke forutsetninger. Hvis lederen da sier, ok, her får du et tilleggsansvar, jeg er helt sikker på at du klarer det, kontra at lederen sier, ok, du har grinet deg til tilleggsansvar, men jeg er helt sikker på at du ikke kommer til å klare det, men du får det likevel, for da får jeg bevist at jeg har rett. To måter å ta det på. Det er mange sider der. Tror dere at folk flest syns jobberikelse, altså at ansatte, at medarbeidere i en bedrift, at det automatisk er positivt med jobberikelse? At man får nye arbeidsoppgaver, nye utfordringer, nytt ansvar. Jeg tror dere som høyskolestudenter, hvis dere tenker for dere selv, tenker, yes, det er bra, bra for meg, tusen takk, sjef. Men tror dere det er sånn for alle? Ikke nødvendigvis. Fordi mange har det forholdet til jobben, at de går dit, de gjør det de skal, og så begynner livet når de går hjem. Det høres litt nedlatende ut, og det er ikke ment å si det nedlatende, men mange har det forholdet til jobben. Jobben er et nødvendig onde, og desto mer trygghet, desto mer forutsigelighet, desto mindre utfordringer, desto mindre forandringer, desto bedre. Hva kan du som sjef gjøre da for å vite om jobberikelse er bra for den konkrete ansatte? Vær så god. Medarbeidersamtalen. Vil du ha mer utfordringer? Vil du ha mer ansvar? Sant? Nei! Ok, la det være. Godt. Ja. Og det er en feil vi mennesker veldig ofte gjør. Og jeg tror alle mennesker gjør den feilen. Og det er at vi legger til grunn at andre reagerer på en utfordring sånn som du gjør selv. Og når du blir leder og du har ansatte, så skal du ikke automatisk legge til grunn at de ser sånn på. Og det tror jeg også ligger til grunn for den klassiske konflikten mellom ledere og eiere på den ene siden og ansatte på den andre siden. Fordi ledere og eier tror at de ansatte har samme eierforhold til bedriften som de har selv, men de har faktisk ikke nødvendigvis det. Hvis du da ikke kartlegger, hvis du ikke spør, hvis du ikke tilrettelegger, så kan du gjøre ting som slår motsatt enn hva du hadde tenkt. Og så har du jobbrotasjon som det siste elementet her. Og det betyr at man over tid lar de ansatte forsøke seg med forskjellige oppgaver. Man bytter på hvilke jobb man har. Når jeg i sin tid, for 140 år siden, var trainee i SAS, så var jo hele opplegget bygd opp som en jobbrotasjon. var 3 måneder på check-in, 3 måneder på cargo, 3 måneder på salg, 3 måneder på organisasjon ledelse, etc. Og så var det 1 år utenlands. Det var en jobbrotasjon satt i system som gikk over 3 år. Og hele formålet var at man skulle lære hele bedriften å kjenne, sånn at man kunne bli en god leder på et senere tidspunkt, fordi man visste hvordan det var å jobbe i bedriften, og man kunne de oppgavene som skjedde på de nivåene som man eventuelt kunne bli leder om. Og sånn det mange bedrifter som tenker at man rett og slett har ansatte som har en jobb og en annen jobb, at man går videre i systemet. Det som står nederst, det at dette her kan føre til mer fleksibilitet. Hvis du tenker deg en mindre eller mellomstor bedrift, så får du plutselig melding om morgenen at han som kjører trucken på lageret, han kommer ikke i dag. Han har sykebarn. Hvis du da kun har én som kan kjøre truck, så har du et problem. Hvis du da har flere i bedriften som kan kjøre truck på lageret, så har du mer fleksibilitet. Og så kan de som da kjører truck den dagen som han er borte, eller hun er borte, si så fint, da fikk jeg en annerledes arbeidsdag. Så løser bedriften sine problemer, og de ansatte synes det er bra. Fleksibilitet er bra. Men det fungerer heller ikke på veldig høye nivåer. Nå husker ikke jeg navnet på det, men dette NTNU-paret som fikk Nobelprisen i et eller annet her for et par år siden fra Trondheim. Det ikke sånn at den blir sykemeldt i 2 måneder, og så ringer du bare noen andre i NTNU og sier, kan du komme og ta over forskningen her, liksom? Det ikke sånn det fungerer da, men på litt enklere nivå så kan man gjøre det på den. Hvis dere tenker dere her på huset, så kunne det vært artig hvis jeg plutselig hadde fått beskjed av nye sjefen at nei, nå skal ikke du forelese et år, nå skal du sitte på studenttorget og ta imot henvendelser der og løse administrative oppgaver, og så skal hun på studenttorget, nå skal hun ta forelesningen i et år. Hadde det fungert? Hadde jeg blitt glad hvis jeg hadde fått et sånt tilbud om jobbrotasjon? Krise. Null administrativt talent. Måtte begynne på nytt hele gutten. Ikke bra. Og det ikke sikkert at vedkommende som hadde blitt plassert her hadde vært så glad for det. Noen ganger fungerer det overhovedet ikke, andre ganger fungerer det knallbra. Yes. Den sliden her basert på et visst menneskesyn. Og den heter da den gode jobben. Det egentlig en psykologisk tilnærming. Hvordan skal en jobb designes for at den enkelte medarbeider synes at denne jobben en bra jobb? Og her det masse menneskesyn som ligger til grunn, som kan være riktig for noen, men som ikke riktig for andre. Mennesket trenger en viss variasjon. Hva gjør man det? Skal vi diskutere det i et kostholdsperspektiv? Skal vi diskutere det i et kulturelt perspektiv? Skal vi diskutere det i et partnerperspektiv? Skal vi diskutere det i et jobbperspektiv? Skal vi diskutere det i et treningsperspektiv? Hvor mye variasjon trenger mennesket? Jeg kan fortelle dere at den variasjonen vi har i dag, og som står på menyen deres for hva dere kan bruke livet deres til, både med utdannelse og jobb og hvor dere skal bo og hvordan dere skal leve livet deres, det var ikke sånn for 30-40 år siden, og det var i hvert fall ikke sånn for 100 år siden. Men folk overlevde jo da også. De levde livet sine. Og de døde med en relativ monoton tilværelse her på jord bak seg. Så kan man diskutere, som du besvarte seg, at nei, det ikke sånn for alle. Men jeg tror det veldig individuelt. Noen mennesker utrolig happy med veldig stabile strukturer, og det verste du kan gjøre å utfordre eller endre de strukturerne. Og hvis noen trenger en knagg å henge det på, så for de av dere som ser på Big Bang Theory, så Sheldon Cooper en sånn person som hater variasjon. Han vil ha variasjon innenfor physical theory, og der vil han ha utvikling og løfte verden videre, men innenfor alle andre områder I livet, så hater han det. Ikke misliker det, han hater det, og han takler det ikke. Mens mange mennesker elsker variasjon. Prøv å si det til partneren din, du, nå trenger vi litt variasjon her. Da liksom, ok. Prøv det. Se hvordan svar dere får. Da får dere forske litt på hvordan variasjon blir tatt opp av ulike mennesker. Hva mener du? Nei, jeg tenkte kanskje vi skulle spise litt annerledes. Så, ok, da kommer du unna med det. Læring bør være trinnvis. Hvorfor skal læring være trinnvis? Hvorfor det kjempeviktig I forbindelse med læring? Du kan ikke lære alt på en gang. Hva det som skjer hvis det at man forventer at du skal lære alt på en gang? Inn I hodet ditt, og det stor sjanse for at du ikke mestrer den oppgaven du får, da får du det vondt, og så får der du jobber det vondt, for du leverer ikke. Så da går det ut over enkeltmennesket, altså medarbeideren, og det går ut over bedriften. Så det blir negativt negativt, og I motsetning til matematikken så ikke to negativt positivt her. Du får bli negativt. Hvis en læring raskere enn et menneske kan absorbere, så kan det slå negativt ut. Men betyr det at man ikke kan utfordre hastigheten på læring? Utnytter vi mennesker vår kapasitet til det fulle hele tiden? Nei. Altså, dere hadde hatt kapasitet til å kjøre mye hardere enn dere gjør her nå, uansett om dere synes det hardt, så hadde alle I rommet klart det hvis vi bare hadde krevd det, men opp til en viss grense. På et eller annet tidspunkt så klarer man det ikke lenger. Men vi har alle sammen kapasitet til å gjøre bedre og mer og hardere enn vi gjør fra før. Men uansett så bør læring være trinnvis. At A kommer foran B, 2 kommer foran 3. Du bør bygge opp, du må ha en logisk sekvens. Du må på en måte være gjennomtenkt. Og I en bedrift hvor konsekvensen av at læring ikke skjer trinnvis, det kan bli veldig dyrt, for det kan bli misforståelser. Det kan bli feilproduksjon, og det kan bli høye kostnader. Pluss, som du tar opp, at inni her, eller inni her på den enkelte medarbeider, så kan det bli skikkelig stress med sykemeldinger og alt som Og kanskje til og med, for å dra det langt, selvmord og full pakke. Altså, du kan dra det så langt du vil, men du må prøve å skape positive sirkler. Man trenger et visst minimum av selvbestemmelse. Tror dere det viktig for mennesker? Jeg leste om en forskning en gang, som var på rotter. Og så kan du si at jeg ikke noen rotte. Nei, det vet jeg, men det var to glassbur som var helt identiske. Og inni hvert glassbur så satte man en rotte. Dette her rotte. Jeg blir rotte. Her sånn så har du Annei som sur. Og hva var forskjellen? Hvorfor rotta her bli, og denne her var sur? Jo, det var fordi at I gulvet, I disse glassburene, så monterte man en elektrisk matte, som jeg nå illustrerer med grønn farge. Og de identiske I begge burene. Styrke og ubehag var identiske I begge bur. Og denne elektriske matta, den altså her kunne de ikke henge på vegga, for rotter har ikke de egenskapene, de måtte stå på gulvet, og det medførte elektriske støt og ubehag. Den ene blid, og den andre ikke blid. Hva var forskjellen? Jo, I det ene buret så monterte man, nå gjør den litt stor, dette en knapp, omtrent som den bryteren der, Og hvis rotta trykte på den knappen, så gikk det av. Men I det buret her, så sto den på hele tiden, og rotta var ute av stand til å gjøre noe med sin situasjon, annet enn at den måtte gå på dette elektriske gulvet. Men når rotta her tok den av, så kom strømmen på igjen. Noen ganger etter en stund, andre ganger med en gang. Men da lærte rotten seg å trykke på knappen, og så gikk det av. Resultatet, som da ble kjørt forskningsmessig, såkalt på signifikant nivå, at man gjorde det lenge og med så mange rotter, at man kunne måle effekten. Den rotta her, den levde veldig lenge. Jeg tror til og med levde gjennom hele forsøket. Mens de rottene som var så uheldige å bli passert til det buret der, de fikk hjerteinfarkt eller andre dødelige komplikasjoner, og man måtte sette inn en ny rotte hele tiden. Mens den rotta her ble utsatt for samme dritten, men hadde muligheten av å skru det. Og den følelsen av selvbestemmelse eller påvirkning, var det ingen som har intervjuet den der happy rotta da. Så det er et observasjonsstudie. Det er kun et observasjonsstudie, og sånn sett så kan du underslå det. Men hele forskjellen er evne til å påvirke sin situasjon. Det er ikke noe rart. Du døva. Alle døva. Bortsett fra den ene som kunne trykke på knappen. Men det du kan spørre deg selv om er det forskjellen liksom? Du kan gjøre noe med din egen situasjon. Og det betyr faktisk mye for livsstolthet. Og på jobben, hvis du føler at du kan påvirke jobben, så er det faktisk en god følelse. Og derfor så også sånne forslagskasser er ikke bare at man tar kompetanse og ferdigheter fra de ansatte og løfter det opp på ledelsen. Det er også en psykologisk funksjon i form av at den enkelte ansatte føler faktisk at de er av betydning og kan påvirke sin situasjon. Påvirker bedriftens lønnsomhet, og man føler større grad av mestring og tilfredshet på grunn av det. Vi trenger kontakt med andre mennesker. Trenger mennesker kontakt med andre mennesker? Er det noen som kjenner noen skikkelig enstøringer? Er det noen som har kjent til eller observert noen sånne ordentlige enstøringer? Som ikke har interaksjon med andre mennesker i det hele tatt? Jeg har møtt noen i løpet av livet. Det er ikke et vakkert syn. Nå er det noen ganger en bakgrunn til det. Blant annet så ble jeg kjent med en som hadde kjørt buss i Oslo i 20 år. Jeg møtte han oppe i Valdres. Da bodde han midt ute i skauen i et tømmerkøye. Og han var nede i Bang hver 14. dag for å kjøpe den trengte av nødvendigheter. Og da sa han god dag til folk på Coop. Så dro han opp til tømmerkøyet, for han var så lei folk at han klarte ikke å se folk, så han måtte leve for seg selv, og han hadde det bra med det. Men veldig mange andre, som da, og særlig hvis du ufrivillig, ikke har kontakt med andre mennesker, fordi at ingen vil ha noe med det å gjøre, for du er en tosk og en idiot, og hva du måtte være, stygg eller hva det er, så er det ikke bra. Du skal være psykologisk veldig sterk for ikke å bli syk av det. Og man er enig om at mennesket er en sosial skapning, og at man faktisk har nytte av og ha kontakt med andre mennesker. Og når det gjelder barn, så er det forsket på det. Altså, du kan kalle det barbarisk forskning. Men det er faktisk barn som har blitt født av sin mor, og som har blitt satt i ensomhet, ingen hudkontakt, ingenting, og blir gærne hele gjengen. Klin gærne. Vi må ha det. Vi må ha hudkontakt, vi må ha feedback, vi må ha kjærlighet, vi må ha de tingene der. Som voksen så kan du klare deg en stund uten, men nå snakker ikke vi om å overleve her, vi snakker om å ha det bra. Og i en jobbsituasjon så har ikke jeg hørt om noen som har det godt av å være isolert fra de øvrige på jobben. Man trenger sosial interaksjon. Mennesker må ha respekt for andre. Nei, man må ikke ha det, men man lever bedre hvis noen respekterer deg. Det man gjør må gi resultater for fremtiden. Ja, vi mennesker vi er sånn at vi føler at det er veldig greit at det vi gjør i dag gir oss et bedre liv i morgen. Og det tror jeg kanskje dere kan skrive under på, for det er ikke så artig og det er ikke så vakkert dette rommet her. Antingen når dere sitter her 3 år frivillig, så er det fordi at dere har tenkt å få det bedre senere. Selv om vi har det bra her nå, ikke misforstå meg, jeg tror det. Jeg har det vært kjempebra. Håper dere har det. Men vi gjør noe for fremtiden. Så det litt trist da, når du møter folk som liksom går på jobb for at de bygger pensjonspoeng. Det litt trist. Det mange der. Jeg har syndet 2 minutter over tiden. Vi møtes 17 over.
Ok. Som det ligger i korta, så jobbdesign handler veldig mye om menneskeforståelse. Altså, vi er inne på fenomenet psykologi. Og bygger på en helhetstankegang. At vi ønsker at medarbeiderne skal ha det bra, men vi ønsker også at bedriften skal ha det bra, at vi skal tjene penger på å ha dem der. For tross alt så er ansatte en innsatsfaktor. Det neste tema i denne strukturen her heter avdelingsdesign. Og det er som ordet sier, hvordan man legger ulike arbeidsoppgaver inn i en avdeling, altså hvordan organisasjonen skal grupperes, altså hva slags prinsipper som skal ligge til grunn for å bygge opp en avdeling. Her er det ganske mange alternativer. Det er veldig vanskelig å argumentere for at det ene er bedre enn det andre, men det vil som vanlig være noe situasjonsavhengig. Og situasjonsavhengige faktorer her kan være bransje, det kan være geografi, det kan være grad av kompleksitet, sånne ting. De ulike hovedalternativene, ser dere der. Det ene er en funksjonell struktur, alle disse her skal vi vise og illustrere. Det andre er en produktbasert struktur, en geografisk struktur, en kundebasert struktur og en praksis- og prosessstruktur. Og her er det et ganske grøtete bilde av fordeler og ulemper med den enkelte måte å lage avdelinger på. Hvis du går inn i en bedrift og spør en leder eller spør en ansatt, så vil du som regel få ganske klare svar med tanke på hvorfor de har gjort det som de har gjort det, og hva som er bra, og noen ganger hva som ikke er bra, eller som oppleves som utfordrende, knyttet til hvordan denne bedriften fysisk har gjort det med sitt avdelingsdesign. Det er fordeler og ulemper, nesten alltid. Her viser vi bare prinsippet bak de ulike måtene å lage avdelinger på. Og den første her er en funksjonsbasert struktur. Hvor du da har en avdeling for økonomi, og der kan du da lage underavdelinger for regnskap, eller for inngående fakturer, utgående fakturer, ledelsesbiten, controllingbiten. Du kan gjøre forskjellig der. Men det er funksjonen økonomi som er samlet. Så har du produksjon, og den kan bestå av mange underavdelinger igjen. Produksjon av produkt A, produksjon av produkt B, eller komponentproduksjon, ferdigproduksjon, altså det kan være masse forskjellig, men uansett så ligger det i produksjon. Markedsføring og salg, det er en funksjon, en fagoppgave. Så har du personal og personalstyring, og så har du utvikling, som ofte kalles FoU, altså forskning og utvikling, eller research and development. Dette er et eksempel på en funksjonsbasert måte å lage en avdelingsstruktur på. Er denne her spesialisert, eller er den generalisert? Er dette en spesialisert måte å designe jobben på? Hva legger du til grunn for å si at du tror det er generalisert? For å få helheten til å fungere, så må noen ta ansvaret for det generelle, altså koble disse ulike funksjonene sammen. Og hvis du legger det til grunn for svaret ditt, så forstår jeg hvordan du tenker, men de er jo ikke bildet her. Altså de som det er bildet her, de er spesialiserte. De som jobber i økonomiavdelingen, de er ansatt kun fordi de er gode med tall og økonomi og prognoser og datastyringsverktøy. De som jobber i produksjon er kun ansatt her fordi de er gode i produksjon. Om de er gode på andre ting, det spiller ingen rolle. De som jobber med markedsføring, de er kun ansatt her fordi de er gode til salg og markedsføring. Og det kan hende de er helt håpløse på alt mulig annet, men de er veldig gode på salg og markedsføring. Derfor så er dette her en spesialisert struktur, men det du sier er etter min mening kjempeviktig. Fordi at når du har en spesialisert avdelingsstruktur, så er det veldig viktig at du har noen som ivaretar helheten og binder dette her sammen. I det eksempelet her så er det administrerende direktør. Men det kan jo være en ledelsesgruppe også, ikke sant? Det kan være mer enn en person. Men hensynet du forsøker å ivareta er veldig bra at du ser. Spørsmål til funksjonsbasert avdelingsdesign? Går vi videre til produktbasert avdelingsdesign. Og her har du et eksempel fra en dagligvare, et dagligvarefirma som produserer ulike dagligvarer. Dette her kunne ha vært Orkla. Og da bruker vi ordet divisjon. Det er et mer lenger opp. Altså det er et mer omfattende begrep enn avdeling. Når du har en divisjon, så er det egentlig en egen bedrift i bedriften. Her har du en konsernledelse som leder og som styrer overalt, men under konsernledelsen så har du ulike bedrifter. Og hvis du sammenligner dette her med Orkla, så har du en bedrift som heter Stabburet, du har en som heter Nora, du har en som heter Borregaard, du har forskjellig. Og da er det AS, alle sammen er individuelle AS, men eid av en felles eier. Det er mange eksempler på sånn. Hvis du tar svenske Volvo for eksempel, så nå er det forskjellige eiere, men før så var det to deler, Volvo personvogner og Volvo lastvagner, som de sier i Sverige. Og det er fordi at de gjorde det som to separate bedrifter, for det å bygge en personbil er en helt annen utfordring enn å bygge en lastebil og vice versa. Krever helt ulik kompetanse. Og det er ofte grunnen til at man gjør det på den måten her. Det er at å fremstille, produsere og få konkurransedyktige produkter innenfor de ulike er forskjellig. Altså det er en helt forskjellig oppgave. Det å skape et godt syltetøy er en helt annen oppgave enn å skape et godt kjøttpålegg. Krever ulik spisskompetanse. Og så kan du også ha noe med stordriftsfordeler å gjøre, og du kan ha noe med andre ting å gjøre. Mange ganger så kan dette her være en historisk tilfeldighet også, at en bedrift kjøper andre bedrifter, og at man lar den bedriften man kjøper opp forbli en egen bedrift i konsernet, altså i den større eierstrukturen. Hvis du ser på store matvarefirmaer som Procter & Gamble for eksempel, eller lignende, så er det helt typisk at de organiserer det på den måten der. Og da rendyrker man merkevaren, altså dette her toucher inn på faget merkevarebygging, merkevareledelse, merkevarestrategi. Og det rendyrker spesialistkompetansen innenfor fremskaffelsen, altså produksjonen av ulike typer produkter. En ganske alminnelig måte å organisere på i industriell sammenheng. Så har du det som heter en geografisk avdelingsdesign, hvor du på hvert enkelt sted, altså hvert enkelt geografisk sted, du driver virksomheten din, så har du en mini-organisasjon. I dette tilfellet ansvaret for Oslo, Akershus, kanskje Østlandet, Bergen, typisk da, ettersom det ikke er noen i Stavanger, så tar de sannsynligvis Rogaland og Hordaland, og kanskje Sogn og Fjordane. Hva med Trondheim? Det er ikke i den bedriften her, så eksisterer ikke Trøndelag. Så da er spørsmålet, skal det betjenes fra Bergen, eller skal det betjenes fra Oslo, eller skal det betjenes fra Trondheim? Men det er en sånn avgrensning man må ta. Og så kan man lure på, hvis dette her hadde vært en faktisk bedrift, hvorfor er det ikke noen i Trøndelag? Hvorfor er det ikke noen i Trondheim? Kanskje det vi driver med ikke er etterspurt i Trøndelag? Kanskje det har en historisk forklaring? Kanskje vi har slurva i timen? Det kan være mange forklaringer på det. Men det som er det fundamentale her, er at når du har en geografisk, et geografisk avdelingsdesign, så får du den fordelen at du er hjemmehørende der. Altså da blir du sett på som en lokal bedrift. Og da vil det ofte være sånn at alle funksjonene i bedriften er å få kjøpt, eller er å få løst på det geografiske stedet. Og typisk er en bilforhandler, for eksempel. Ta et litt eksklusivt merke som Porsche, som i utgangspunktet har ganske få forhandlere rundt om i Norge. De har merket at de selger ikke så mange Porsche-biler der hvor de ikke er representert geografisk. Og så ekspanderer de der langsomt. Og nå tror jeg de har etablert den i Bergen, for eksempel. Og da har ambisjonen at de skal selge masse Porsche i Bergen. Fordi at hvis du tidligere kjøpte Porsche i Bergen, så måtte du enten få sendt den på service på et ikke-Porsche-verksted, eller du måtte kjøre den til Oslo. Og det er litt kronglete hvis du skal til Oslo fra Bergen hver gang du skal ha bilen på service. Men da når de først etablerer seg, så har de full pakke med salg, brukbilsalg, service, deler, hele pakka som en Porsche-eier da måtte verdsette. Særlig globale bedrifter er veldig ofte organisert på den måten. Også for de av dere som følger med nyhetene, så har dere kanskje fanget opp at Apple har hatt litt problemer i det siste med noen skatteproblematikk. Er det noen som har fått med seg det? Ingen som har lest om det? Hva er det handler om? Fordi at Apple, hvor kommer det firma fra egentlig, hvilket land? USA. Steve Jobs var amerikaner, og alt som skjedde der var fra USA. Ok, hvor har Apple sitt europeiske hovedkontor? I Irland. Er det irske markedet spesielt viktig for Apple? Er det et veldig stort marked, eller tror dere at Irland er et veldig kjøpekraftig marked? Hva er det som gjør at Apple vil etablere seg der? De er veldig billige på skatt. Og skatten i Irland, overskuddsskatten er 12%. Og nå skal jeg ta en sjekk på dere. Hva er overskuddsskatten for et AS i Norge? Halvparten? Altså i Irland er den 12%. Hva er den i Norge? 25, og den var 27, og så er det snakk om at den skal ned til 22. Men hvis du tenker deg, det er et selskap som Apple som tjener mer penger enn et norsk statsbudsjett i året, og da bo i Irland i stedet for i Norge, hvis det hadde vært alternativet, så sparer de 13% av netto overskudd, slipper de å betale i skatt. Men så kom det plutselig i nyhetene at Apple av Europakommisjonen, som er det et overordnet nasjonalt styringsorgan i EU, hadde idømt Apple en bot på 120 milliarder norske kroner. Og da kan man lure på, er det ulovlig å drive butikk i Irland da? For de har jo sine nasjonale regler. Nei, det er ikke ulovlig. Men dette var Apple hadde gjort. De hadde brukt sin styrke og sin makt til å sette seg ned med den irske regjeringen, eller økonomidepartementet, eller hva det heter, finansdepartementet, og forhandlet fram en særavtale. Vet du hvor mye skatt de skulle betale? I stedet for 12%, som alle andre betaler, så fikk de en skatt på 0,5%. Og irske myndigheter, de sa da at dette her er fantastisk for Irland, for da får vi 0,5% av noe vi ellers ikke hadde fått noen ting av. Pluss at det skaper masse arbeidsplasser. Og ja da, på det europeiske hovedkontoret til Apple så det masse arbeidsplasser i Dublin. Folk som går til og fra og som tjener penger og betaler skatt, og det bra for Irland. Men da sier Europakommisjonen at njett, det går ikke. Likhet for loven, likhet for alle. At det 12% greit. For det nasjonalt bestemt av den irske regjeringen. Men de må behandle alle likt. Så når du nå følger den saken videre, så spørsmålet om de skal slippe unna med en individuelt forhandlet 0,5%, eller om de skal betale 12% som alle andre som etablert firma i Irland, og som det laveste i Europa. Det det handler om. Og der kan du si at dette var en liten sidestykke i forhold til til geografisk avdelingsdesign, men det allikevel en avsmittet problemstilling. Ganske spennende egentlig, det ganske mye penger, 120 milliarder kroner. Prøv å sette noen nuller på det og se hvor mange millioner det. Det utrolig mye penger. Men for et globalt eller internasjonalt konsern så det helt vanlig at det har en geografisk struktur i sin avdelingsdesign. Og så har du den neste, som en kundebasert organisering. Her det bare eksemplifisert med ulike kundegrupper, og da har jeg lyst på å utfordre dere. Har du som privatperson opplevd at du tar kontakt med en bedrift, og så blir du behandlet utifra om du privatperson eller om du et firma? Noen som har opplevd det? Hvis dere går på et hvert byggevaremarked, du driver med bygg, har gjort det i hvert fall. Hvis du går ut til byggmaker Skattum, så ser du det står på innkjøringen, så står det proff. Hva skal til for at du proff? Det for at du god til å legge fliser? Nei, det for at du driver firma og kjøper i mye større enn alle andre. Og da, hvis du bevisst da, så går du inn til proffavdelingen, og så sier du, jeg heter så og så, jeg omsetter for så mye i året, jeg vil ha en spesialavtale. Og da, ikke bare at du får andre priser enn det privatpersoner betaler, men du får også egne kontaktpersoner, du får en egen prosjektadministrasjon, du blir kontaktet, du får nyheter, du blir følt opp på en helt annen måte. Så de organisert i to deler, privatmarked og proffmarked. Hvis du går i DNB, så det akkurat det samme. Du bedriftskunde, eller du privatkunde? Hvis du ringer DNB 04800, kan du gjøre det nå hvis du vil, så må du trykke privatkunde, firmakunde. Logger du inn på dnb.no, privatkunde, firmakunde. Det forskjellige opplegg, forskjellige deler av organisasjonen, de organisert på den måten. Og utifra det som vi har vært innom før, så det ganske mange bedrifter som ikke selger til forbrukere. De selger bare til andre bedrifter. Men fremdeles så kan du ha avdeling store kunder, små kunder. Eller du kan ha avdeling proffekunder, uproffekunder. Du kan ha avdeling grossister, avdeling detaljister. Og da organiserer du det etter kundegruppen. Og det helt vanlig. Gjøres mange ganger, eller på mange måter. En annen måte å gjøre det på. Her har du et begrep som heter kontrollspenn. Det et begrep dere skal kunne. Hvor mange medarbeidere en leder har direkte under seg? Det har med avdelingsdesign å gjøre. Fordi at man kan stille spørsmålstegn ved hvor mange ansatte eller hvor mange medarbeidere skal rapportere til en leder. Det har med hvordan man bygger en organisasjon å gjøre. Og hvis du snakker om en stor organisasjon i Norge, så kan vi snakke om en organisasjon med kanskje 20, 30, 40 000 medarbeidere. Det sier seg selv at alle kan ikke ringe til administrerende direktør. Man må faktisk ha noen mellomledere. Og så har dere kanskje hørt eller lest om at mellomledere, det noe dritt. For mellomledere koster penger. Og det at noe koster penger, det gjør at det blir dyrere å drive organisasjonen, Og når organisasjonen blir dyrere å drive, så må man ta bedre betalt for sine produkter, og så mister man konkurransekraft. Dårlig butikk. Men så skjønner dere med en gang, det er jeg helt sikker på, når dere tenker dere at du skulle eie eller drive en butikk med 20 000 medarbeidere, så skjønner dere at dere kan ikke drive den uten å ha mellomledere. For ellers så hadde kontrollspennet til administrerende direktør vært «Jeg har 20 000 mennesker som jeg skal ha medarbeidersamtale med». Da skal du jobbe lange dager, eller du skal ha korte medarbeidersamtaler for å rekke det. Og det hensynet ligger også bak om du skal ha funksjonsbasert, geografisk basert, produktbasert, eller produksjonsbasert kan det også være, eller kundebasert avdelingsdesign. Og det påvirker da om man skal ha mange, eller om man skal ha få avdelinger. Men det vi har sett på nettopp, nå går jeg tilbake litt grann. Hvis jeg går tilbake til geografisk da, som et eksempel, så kan man jo bygge videre nedover der. Så da kan det jo hende at i avdeling Oslo, så er det en funksjonsbasert struktur under, at man har en økonomiavdeling, en personalavdeling, en salg- og markedsføringsavdeling, og en you name it. Og da påvirkes det hvor mange avdelinger man har under der igjen, av ønske om kontrollspenn, hvor mange som skal rapportere til en person, altså til en leder. Tror dere det er noe tak på hvor mange ansatte en leder kan ha direkte ansvar for og fremdeles være en god leder? Er det et absolutt tall, eller er det der situasjonsbestemte faktorer som slår inn? Er det sånn at mer enn 20 kan ikke en leder ha, for da blir man en dårlig leder? Hvor stort selskapet er, påvirker det om jeg kan ha 10 ansatte, 20 ansatte, 50 ansatte eller 100 ansatte som rapporterer til meg? Det påstår du. Er dere andre enige i det? Kan jeg si at jeg kan ha 500 ansatte fordi jeg jobber i et stort firma? Du antyder at det er en anbefalt grense på hvor mange personer en leder kan ha direkte rapporterende til seg. Og jeg tror dere tror meg på det. Det er forsket masse på det. Og selvfølgelig så har det noe med lederens kapasitet å gjøre. Hvor sosialt orientert og hvor god vedkommende er til å bry seg og engasjere seg og fange signaler. Men det har også med kompetansenivå å gjøre. For hvis det er på et produksjonsnivå, tenk deg en produksjonsbedrift i Bangladesh da. Der tror jeg det er ganske vanlig med 200-300 som rapporterer til en leder. Mens kompetente medarbeidere kanskje er færre, fordi de trenger mer coaching og mer individuell oppfølging. Men så kan du snu det rundt og si at nei, men motsatt, Klaus, motsatt. Fordi kompetente medarbeidere, de er jo så selvstendige. Så da kan en leder ha mange ansatte under seg, hvis det er høy kompetansenivå. For det er selvstendige mennesker som ikke trenger så mye ledelse og så mye veiledning. Så det er i sin ytterste konsekvens, så er det veldig individuelt. Men ja, det er forsket mye på, og det er mange innenfor fagmiljøet som mener at mer enn 20-25 mennesker bør du ikke ha rapporterende til deg, for da får du ikke den nære relasjonen til de som rapporterer til deg. Og det kan hende at det er mye viktig informasjon som du ikke klarer å fange opp, og at du derfor ikke klarer å være en god leder. Men det er ikke noe absolutt tall, det er mer en diskusjon og en forståelse av den konkrete situasjonen. Men det står der, hva er kompetansen til lederen, og hva er kompetansen til den ansatte? Desto større kompetanse, desto større kontrollspenn. Altså så sier hovedprinsippet at høy kompetanse, så kan man ha flere ansatte. Jeg ikke sikker på at det riktig, altså som rapporterer direkte til en person. Jeg ikke sikker på det, fordi at det kan være situasjonsbestemte faktorer som tilsier at man trenger masse coaching, man trenger masse styring, koordinering, for det ikke sikkert at en ansatt kan drive sin egen butikk i butikken. Det kan hende at det en ganske kompleks struktur, hvor det en høykompetent ansatt gjør, henger sammen med hva kanskje 50-100 andre høykompetente ansatte gjør. Og da må du ha en leder med et begrenset kontrollspenn. Punkt 2, hvor like ulike oppgavene eller produktene er. Desto flere produkter, desto mer ulike produkter, desto mindre bør kontrollspennene være. Dette er de anbefalingene der, skal dere ta med en stor klype salt, og kan egentlig kun bruke det som innspill for en diskusjon. Og så har du da med standardisering, tilpassning. Desto mer tilpasset, og eller desto mer uklart, desto mindre bør kontrollspennet være, altså desto færre ansatte bør rapportere til én leder. Men ta dette her med en stor klype salt. Nøy dere med å si at det situasjonsbestemt, men bruk gjerne litt tid på å diskutere problemstillinger rundt dette her med deg selv eller i gruppe. Og det neste bildet, synes jeg også er et bilde dere skal ta med et lite skuldertrekk. For det som står der, det er ikke nødvendigvis allment riktig. Det er at det ofte er sånn, ja vel. Og da står det at i en liten organisasjon så er det funksjonsbasert. Det stemmer ofte. Hvis du tenker deg en liten bedrift, du kan tenke deg en bilforhandler, så blir det helt håpløst hvis ikke en har ansvaret for service, en annen har ansvaret for salg, og en tredje har ansvaret for delelager. Hvis det går helt huestups, så plutselig så står det en selger og skrur på bilen din. Det er ikke sikkert det er bra, det er heller ikke sikkert at det er bra at det kommer en mekaniker med olje helt oppe i armhula som skal selge deg en ny eksklusiv bil. Så det første punktet er ofte riktig. Global eller nasjonal virksomhet, der står det geografisk. Ja, det er riktig, men kan ofte kombineres med annen organisering. Og hvis vi går tilbake til Apple og Europa, så har de etablert seg i Irland av skattemessige motiver, og kanskje også tilgang til kompetent og billig arbeidskraft, I don't know, men det kan hende. Men det som ikke den historien forteller, er at de kan ha en helt annen type organisering under. Altså de kan ha en funksjonsbasert, en kundebasert, eller en produktbasert organisasjon under hovedetableringen i Europa. Og derfor så gjelder den påstanden der kun hovedstrukturen. Hvis det krever spesialisert utstyr, så er det ofte produktbasert. Ja, det er riktig. Hvis det er sånn at det er helt forskjellige produksjonsprosesser å lage et produkt kontra et annet, så er det ofte organisert på den måten. Hvis kompetansen er veldig forskjellig, så leder det i retning av funksjon, ja, ofte. Hvis kundens behov er veldig forskjellig, avhengig av kundens egenskaper og kundens krav, så er det ofte at man har kundebasert. Har dere hørt om forkortelsen KAM? Hørt om den? Det står for Key Account Manager. Det betyr, det brukes i organisasjonslitteratur hele tiden, og det brukes i næringslivet også, for det er veldig mange bedrifter som har Key Account Manager. Og hvis dere smaker på det ordet, så betyr det at en bedrift har enkeltkunder som er så viktig for bedriften, at man har en egen ansatt som er ansvarlig for oppfølgingen av relasjonen med den ene kunden. Der er ordet Key Account Manager. Altså man er leder for den unike kunderelasjonen. Og hvis du er kunde et sted, og du får en KAM som er ansvarlig for deg, så er det det samme som å si at dere er viktige for oss som kunde. Dere er kjempeviktige. Og da er det faktisk den ultimate kundeorganiseringen som finner sted, nemlig at man har én ansatt for å ivareta én kunde. Og innenfor, hvis dere leser organisasjonsteori, salg, markedsføringsteori, så kommer dere innom KAM-begrepet ganske ofte. Og det heter det brukes det samme på norsk som på engelsk. Høye transportkostnader på råvarer, geografisk eller kunde? Ja. Tror dere det er forskjellig fra bransje til bransje hvor høye transportkostnaden er i forhold til totalkostnaden ved å fremskaffe et produkt? Det kan være veldig forskjellig. Det kan det være. Men som sagt, les denne der med en viss klype salt. Men den er retningsgivende da. Og den følges ofte i praksis, men den er ikke nødvendigvis riktig av den grunn. Det er den ikke. Noen som sitter og lurer på noe på nåværende tidspunkt? Bare for å oppsummere det, så det vi holder på med nå, er egentlig å se på prinsipper og tanker knyttet til hvordan du lager et avdelingsdesign i en virksomhet. Og der har jeg lyst på å komme inn med noe. Altså hvis du etablerer en ny virksomhet kontra om du kjøper en eksisterende virksomhet, så vil det være to forskjellige ting. For at i en eksisterende virksomhet så vil det være store utfordringer, men potensielt store positive effekter knyttet til å endre en avdelingsstruktur. Men veldig ofte så er det ganske fastlåst og vanskelig å endre. Når du starter en ny virksomhet, så står du mer fritt. Og det som er tendensen i verden i dag, i hvert fall i vår del av verden, er at de fleste bedrifter i dag, de nystarta, de har færre hierarkiske nivåer. Altså hvis du tenker deg at her er det Adndir, så går du nedover og nedover og nedover og nedover. Sånn var det før. Gjerne mange. Mens i dag så er det mer sånn at du har én. Du har bare ett hierarkisk nivå, mens før var det mange. Så kan jeg fortelle en hemmelighet fra Scandinavian Airlines System. For han som var min øverste sjef når jeg jobbet der, han heter Janne Karlsson, og han skrev en bok til og med, som blir referert til blant annet i pensummet dere skal ha over nyttår i ledelse med arbeidslivsrett. Og han skrev en bok som heter Riv pyramidene. Tittelen på boka var Riv pyramidene. Og det han egentlig sa der, eller hans teori, var du kan fjerne masse mellomledd, sånn at du får færre nivåer i en bedrift. Og så sier han at det sparer kostnader. Det gir hver medarbeider mer autonomi, altså selvfølelse, altså selvpåvirkning og ansvar, etc., etc. Og så kan jeg fortelle dere at han ble konsernsjef i SAS i 1981, tror jeg, og han gikk av i 1993. Og i 1981 så var det 11 nivåer, og i 1993 så var det 11 nivåer. Men i mellomtiden så hadde han gått og pratet om å rive pyramidene hele tiden og skrive bok på det. Og teorien er kjempebra. Men det som mitt eksempel illustrerer, det er at å endre en eksisterende bedrift, det er kjempetungt. Og det er fordi at det faktisk ofte er en grunn til at det er som det er. Pluss at i SAS sitt tilfelle så er det ekstremt sterke fagforeninger som verner om sine rettigheter og sin posisjon, og som verner om sine kollegaer, og som verner om sine medlemmer, og som alle sammen kan få bedriften til å opphøre der og da, altså i form av at man må stenge produksjonen, for man er avhengig av at alle hjula snurrer for at det store hjulet skal snurre. Og skal du da få til endringer, så må du ofte skjære igjennom. Og du må være tøff. Det er en ting. Men en annen ting er at du må faktisk også føre til en forbedring. Og det kan være vanskelig å få til. Det kan være vanskelig å identifisere fordi en struktur noen ganger er litt låst og rigid. Akkurat det samme har vi i Norge. Beklager hvis jeg tramper på noens tær. Men nå har vi en regjering dominert av Høyre og Fremskrittspartiet. Og de er i utgangspunktet for forenkling av offentlig administrasjon i Norge, og færre departementer og færre det ene og det andre. Det skjer jo ikke en dritt. Du leste at det til og med økt offentlig ansatte, og det men så kan da Siv Jensen si at ja, men det fordi at vi satser på barnehagene, så vi har flere ansatte i barnehagene nå, og derfor så øker det. Men hvis du ser på den delen av det som går på administrasjon, skjemaveldig, kontrollrutiner, skatt og dritt og oppfølging og sånn, akkurat like mye nå. Men det fordi de gjør en dårlig jobb? Nei, de kjempeflinke. Men systemet selvkonserverende i veldig sterk grad. Det veldig vanskelig å gjøre endringer, for det så mange konsekvenser av å gjøre en liten endring. Men du har rett. Offentlig sysselsetting i Norge har økt sterkt i løpet av de siste 3 årene. Men det ikke for å sette noen opp eller ned, det bare for å konstatere at endring vanskelig. Kort og godt. Ok, og så kommer vi da på, som siste del av organisasjonsdesign, så kommer vi inn på andre sider ved, eller andre måter å ivareta, organisere en organisasjon. Og de alternativene som står her, de ikke altdekkende, men de representerer de mest kjente typene av organisasjonsdesign. Og nå snakker vi ikke lenger om avdelingsdesign, nå snakker vi om hele organisasjonen. Nå er vi tilbake på det. For at i min innledende struktur i dag så var det en selvmotsigelse som ingen av dere påpekte, og det var at vi kalte overskriften for organisasjonsdesign. Og det første var jobbdesign, og så var det avdelingsdesign, og så sto det organisasjonsdesign. Og man kan ikke bruke et ord for å beskrive et annet. Men nå vi inne på den ordmessige overlappingen, den siste biten i organisasjonsdesign, som da heter det samme, og som litt inkonsekvent. Men i hvert fall, linjestaborganisasjon. Vi skal ta og gjennomgå dette neste gang, men jeg sier det bare kort nå. Linje på en måte den produserende delen av virksomheten. Nå sier jeg det bare veldig enkelt, mens staben den rådgivende. Hvis noen av dere har kjennskap til militære, så linjevirksomheten, det de som faktisk skyter fienden. Det derfor man har militære, eller at man skal forsvare seg mot fienden. Men staben, det de rådgivende funksjonene. Kontorrottene, hvis du tar en litt negativ tolkning på det. Og så har du matriseorganisasjon. Hva en matrise? Jo, det en kombinasjon av ulike avdelingsdesign. Så når jeg i sted gjennomgikk funksjonsdesign, kundedesign, geografisk design, etc., så tok jeg ikke opp muligheten for at man kunne bruke begge to samlet. Men en matriseorganisasjon en kombinasjon av to avdelingsdesign. Og så har du en nettverksorganisasjon, det en løsere struktur, hvor ulike enheter løst koblet sammen, men hvor man kan ha nytte av hverandre. Nå dere sikkert allerede lei at jeg prater om det som skjedde for 2300 år siden, men dette her faktisk nytt, fordi at flyselskapet SAS, de fremla kvartalsresultat i forrige uke. Og da sier administrerende direktør at vi har en utfordring. Og det at i løpet av året så har vi enormt stor forskjell på etterspørselen vår. Og det tror jeg alle skjønner, at hvis du hadde drivet et flyselskap, så hadde du selvfølgelig hatt langt flere kunder i juli-august enn du har i oktober. Fordi i juli-august skal alle på ferie. I oktober så alle på skolen, og da det mye mindre etterspørsel. Og hvis man da skal ha faste kostnader i løpet av hele året, så sier det seg selv at da kan de ha kjempegod butikk i juli og august, og så taper de penger i oktober. Og da hadde de kommet på noe nytt. Det jo ikke nytt da, for jeg sa det for 100 år siden, men da var det det noe som heter wet lease, altså våt lease. Det det samme som å si at du leier inn fly med kaptein, besetning, alt mulig, fra et annet flyselskap. Nå jeg på nettverksorganisasjon. Og det han sa, at vi har nå utviklet et system, en nettverkstruktur, hvor vi samarbeider nært med andre flyselskaper, og fenomenet heter Star Alliance, hvor SAS kan leie inn fly med besetninger fra for eksempel Lufthansa, når Lufthansa har ledig kapasitet og SAS trenger det, og så kan SAS leie ut tilsvarende til Lufthansa eller til andre når Lufthansa trenger det. For det er nemlig forskjellige tidspunkt på året når det er etterspørsel i ulike land. Og da kan man ha høy kapasitet når etterspørselen er der, uten å ha høye kostnader hele året. Det er en sånn effekt man kan ha av å tilhøre et nettverk. Det var bare et eksempel. Så har du prosjektorganisasjon. Og der er det jo egne akademiske fag som dekker det. Det kalles ofte prosjektstyring, prosjektadministrasjon eller prosjektledelse, som er egne 10-vektalskurs ofte. Hvor du lærer deg hvordan du kjører en liten prosjektorganisasjon. Og en prosjektorganisasjon, det er en tidsbestemt, konkret definert oppgave som du lager en organisasjon for å løse. Og da kan du ta folk fra ulike deler av organisasjonen og sette dem sammen. Typisk hvis det er en oljelekkasje i Nordsjøen, det krever en prosjektorganisasjon som blir satt sammen der og da, og som de største, beste spesialistene i verden kommer inn og løser. Og så har du en virtuell organisasjon. Det er en internettbasert, databasert organisasjon, hvor man per definisjon ikke behøver å sitte i kø for å komme inn til Oslo for å jobbe på kontoret, men man kan sitte opp på småbruket sitt i Torpa, og så kan man gjøre jobben sin derfra, for man er koblet opp mot sine kollegaer, og sine kunder og sine leverandører via internett. Og det er en type organisasjon som man har snakket om i mange år, og som eksisterer i liten utstrekning, men som jeg tror kommer til å bli mye større. Etter hvert som internett får større trygghet og stabilitet, etc., etc., og man får nye vaner knyttet til det, så tror jeg en virtuell organisasjon kommer til å vokse i omfang i forhold til det vi har sett. Og så kan man kombinere disse her igjen også. Da har man ulike typer organisasjonsdesign, som man kan kombinere med jobbdesign og avdelingsdesign. Og da er dere kanskje litt frustrerte, men la det synke inn. Vi skal repetere, og så leser dere og løser oppgaver, så vil dette her falle på plass.